Bederatziak eta laurden dira, Jesus Egiguren, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Jesus?
Ondo.
Bueno, dagoeneko aurreratu dut, bihar, beteko direla 20 urte, etak Gregorio Ordoñez hil zuela, 17 urte zituen Ordoñezek, Partidu Popularreko legebiltzarkidea zen, une hartan, eta Donostiako alkate ordea. Eta atentatuak astindu handia eragin zuen euskal gizartean, eta mugarri jo izan da handik aurrera, Partidu Popularreko eta PSeko hautetsien kontrako atentatuen garaia abiatu baitzen, edo abiatu baitzuen. Eta, zuk nola gogoratzen duzu une hura, Jesus?
Oso on berezia izan zen, ez da? Atentatu guztik grabeak dira, dudari gabe, baina atentatu batzuk izaten dute esan nahi bat edo simbolismo bat sakonagoa. Eta Ordoñezen hilketa oso berezi izan zen da, oso eragin handia izan zuen.
Mugarri bat esaten genuen, ez dakizuek nola gogoratzen duzuen, bingen?
Bueno, egia da, gerora etorri ziren, hilketa larri batzuen zerrendan lehenengoa izan zala, ez da? Handik aurrera etorri ziren Mujikarena, Blankorena, Irureta Goiena, Froilen Elespe, eta orain gogoratuko estitugun beste hainbatena, ez da? Herri ordezkariak ziren gehienak, zinegotziak asko, arduradun politikoak edo politikaren munduarekin zerikusia zutenak ere bai, eta bai, eurenek esan duen bezala, hilketa guziak dira larriak. Uste dut, honek bazuela, bideo honek bazuela beste larritasun bat gehiago adierazten zuen edo erazten zuen, ez da, zehildako hoiek neurri handi batean eta gehienak herri ordezkariak ziren, herriak aukeratutako personak, eta uste dut horrek ematen ziola larritasun handiago bat kontuari.
Mugarri bat aipatzen genuen, esan liteke horrela, Martxelo?
Bai, nustala izan zela, atentatu tipologia gatik, ez? Etak izan du urte asko eta mitzat izan zuen biktima tipologia bat gehiago zeona zaurtasun indarretan militarrekin, eta gero beren duxego epailekin dena dela. Bai, atentatu honek bauka parekidetasun bat, gari baten polimilik egiten zituzenekin, politikon kontra ez. Nustu torrun polimilieren beraka daundina etorri zela Eiako jendarentzako eta Euskadiko Ezkerrako jendarentzako polimilien atentatua politikoen kontra, Arreseren kasua da ordukoa, eta gero uste de Dios, Juan de Dios, ez de badolalako bakarren batez. Eta harrek ekarrizun ostura handi bat, Eia eta polimilien harremanen artean, da horrek bultz azkartu zuen polimilien desintegrazioa edo disoluzioa, eta kaso honetan ere, Ordoñezen kasuan, eta ondoren etorri ziren batzutan, Ezkerra Abertzalean barruan ere izan zen kritika haundia, eta ontziren Ezker Abertzaleko kargo publikoa, batzen ez Begoña Garmendia eta beste batzuk kontra kritiko batera
saiatu ginen, saiatu itzein dugu berarekin, baina bueno, jakina zen 20 urte hauetan itzegin ez badu, etzela errezea izango itzegita, ez?
Tarduan izan zen, etaren gizartaren sektore batzuen desafekzioan izan zuen eragina atentatu honek pasatzelako gauzak errespetuarekin esan da, zea tipologi batetik, biktima tipologi batetik beste tipologi batera. Eta irupen haukat, konparazio hori egoki izan letekela garaia baten arreseta hiltzitu zenean polimilita Eiaren artean, Euskadiko Ezkerra artean, antzeko austura bat, austura bate, antzeko desaustasun handi bat sortu zelako.
Bai, utzi dazu bakarrik horren arira, ez? Zuk aipatu duzun Eia eta polimilien arteko austura horren arira, Jose Felixen liburuan, eta de principio a fin, adibidez, ondo jasotzen den aspektu badelako. Nerea?
Bueno, nik guzti galdetu dezu nola gogoratzen dezu, nik oso ondo gogoratzen dut, besteak beste Gregorio Ordoñez lankide izan nuelako aurreko urteetan, 1987-tik 1991-ra, bueno, lankide izan daitezken neurrian, zinegotzi bat eta udaleko langile bat, ezta? Baina, bueno, oso hurbileko lana geneukan, eta lehendik ere ezagutzen nuen unibertsitatetik, eta horregatik gogoratzen dut oso ondo, baina ez horregatik bakarrik, baizik eta deigarri iruditu zitzaidalako orduan, eta Begoña Garmendia ere bai bide batez, ze agintealdi berean izan ziren Begoña Garmendia Herri Batasunako taldeko zinegotzi eta Gregorio Ordoñez PPko taldeko buru. Beraz, nahiko argi eta garbiak dauzkat garai hartako oroitzapenak. Eta orduan deigarri iruditu zitzaidan, eta 20 urteko perspektibarekin are deigarriago iruditzen zait, tipologia berria inauguratzeaz gain, Nik uste dut, eta ondo ulertu da dila esan nahi behar dudan hau, ez nuke interpretazio okerrik arrisko hori ez nuke gain hartu nahi, baina hartuko dut. Lehen eta bigarren mailako biktimen bidea nik uste dut urratsa handi bat izan zala ura. Mediatizazioa izan zuen aurreko askok izan ez zuten bezalakoa. Uste dut gerora areagotuko zen jarrera baten hasiera etzan izan, baino nik uste dut nahiko ondo finkatu zirela orduan Gregorio Ordoñezen hilketaren ondorioz, gerora garrantzia handi hartu duten elementu batzuk, hau da familia, biktimen ingurua, horren inguruko dinamika sozial berri bat, ia hildakoen oihartzuna etzen desagertzen handik hiru egunera, fundazioa bere familiaren, zen ere bere arrebaren, bere alargunaren, ekimen pribatu eta politiko hori, guztiz gauza asko aldatu zirela momentu hartan. Eta orain, beste gauza bat ari zait oso deigarri iruditzen, eta urteak pilatzeak desbentaja asko dauzka, baina abantailak ere baditu. Eta nola bateon batzuk une honetan ari diren beraien biografia rebisatzen, ezta? Nik bizpairu izen badauzkat orain gogoan, izen abizen, eta oso gogoan daukat orduan zer esaten zuten, eta orain zer esaten duten. Euskal, Martxelok aipatu duenaren bidetik, ez dutukatzen, ezkerra bertzalearen baitan, ba, zartakoa izan zela ura ere, besteak beste, ba, igual, harreman pertsonalak ere bazirelako tartean, baino, bueno, beste asko kalako bizitzaren reinterpretazio bitxixamar egin dute orduan esan zutena eta orain esaten duten alderatuz gero, ba. Eta neri oso ondo iruditzen zaite bilakaera hori, aldaketa hori, bidean
errigore... Ez dut zaipatu nahi, nola nahi
ere. Ez nola aipatuko ditut, ba. bidean rigore historiko apur bat galtzen baldin bada ere, ba, ongi etorriak izan daitezen horrelako bilakaera guztiak, baino tira. Kontuan hartzeko moduko aldaketak ere badira.
Bueno, mediatizazioa aipatzen zuen ereak, baina nik uste dut kasu honetan seguruenik bazela baita ere justifikatutako mediatizazio bat mugarria izan zen momentutik zen. Nik ez dakit...
Eta bera zelako pertsona zerbait baldin bazan oso mediatikoa zen Gregorio Ordoñez.
Ez, Jesus, esan nahi dut, zuk adibidez gaur egun 20 urteko perspektiba, ez? Baina hor argi ikusten da marra bat jarri zuela atentatu horrek, ez dakite dena da, zuk nola gogoratzen duzun, baina lehenengo une hartan bertan jarri zen ja marra hori, segituan jabetu zen gizartea, zure ustez, hortik aurrera zerbait aldatuko zela?
Ez dakit, nik gogoratzen da ez oso inpersio handia sentitu genuela, ez da? Ordoñez baino lehenagotik hiru sozialista hil zituzten, ez da, aurreneko politikoa, baina Ordoñez izan zan peperentzat, ba, guretzat Enrique Casas izan zan bezala gutxi gura bera. Baina urteak pasa ziren eta epoka berri bat irik izan Gregorio Ordoñezi gertatutakoarekin, ezta? Zergatik, ba, bueno, politiko importantea da zelako, eta gero bazuelako baita ere bere karisma politikaren barruan, ez da, persona berezi bat. Berezi bat zan, nik neuk asko ezagutu nuen.
Nolako politikaria zen?
Gogoratzen da izan anekdota bat kontatxagatik, berarekin paktatu nuela Donostiko alkatea odon elortza izatea. Ez gen, hauteskundea galbizturrek irabazi zitun,
Odon Hortza laugarrena izan zen, orduan gaina, ez? Laugarrena izan zen, Odon Hortza.
Hirugarrena, uste, ez dakit seguru, O bigarrena.
Eta?
Albizturrek itxura danez, ba, etzun ondo tratatu, edo etzion serio hartu bere planteamentu ordoño ezi, eta santzian, presentatzen badagu, odoni botako dugu.
Esan zizon?
Bai, eta PNV-ek nola baseukan gogu albiztu urkentzeko, ba, presentatu zen, da PNV-ek eta Partido Popularrak botazio den. Rekuerdo hori daukat, beste bilera askoren tartean, eta parlamentuan, kasualidadean neure ondoan edote zen, ez da Partido Popularra bukatu eta Partido Socialista azten zen tokien. Parlamentuko hiru atentatuetatik, hirurak nire aldamenean eseritzen ziren kasualidadea. Enrique Casas, Fernando Buesa eta Gregorio Ordoñez.
Eta bizi izan balitz, ze 37 urte zituen, oso gaztea zen. hil zutenean, bizi izan balitz bide egingo zuela iruditzen zaizu politikan?
Ba, Alderdi Popularreko liderra izango zen, edo bestela Alderdi Popularretik behar bada irten egingo zuen. Etzan...
Bi muturrak hortaz.
Bai, esan nahi detzela militante dan, oza guztiri baietz esaten ziona, oso personalitate berezia zuen, eta pentsatzen zuena egiten zuen. Orduan, nik uste demorarekin o Partido Popularreko liderra izango zala, edo bestela problemak izango zituela.
Hor, aste buruan, Diario Baskon egin zioten elkarrezketa alargunari, Madrilen bizi da. Segituan juntzen gainera, Madrilera berak azaltzen zuen agatik, eta galdetu zioten zeharreman duen gaur egun Partido Popularrarekin, eta esaten zuen bat ere ez duela. Eta duela Jaime Mayorrekin, eta Aznarrekin. Haiek ondo tratatu zutela, bilatu zutela lanpostu bat, Madrilen, eta bar, baina bestela alderdiarekin ez duela bat ere harremanik. Orain izan ere, badago, ez da horra UBT biktimen elkartea eta Rajoyren gobernuaren artean, ezin eraman bat.
Maiore jaipatu zula, okerrez balin manago, urrengo hauteskundeak, Maiore jakira zitun Donostien. Beti aipatu da, Ordoñezen elketaren efekto moduan, atxikimendu moduko bat Alderdi Popularreko, zera, eta okerrez balin manago, hauteskundeaiek, urrengoak, Maiore jakira zitun Donostien.
Ba, nik uste dut horrendik Donostiako Alderdi
Popularra. Baina atzuna alkate izan.
Ez.
Bueno, Donostian badakizu alkate izateko ez dala botatuena izan behar. Marrero xamarra izaten da askotan botatuena izan da alkate ateratzea. Ez, baina nik uste dut Donostiako Alderdi Popularrak oraindik ere Gregorio Ordoñezen efektua nozitzen duela. Eta harreman zion impulso hori
urte... Nozitu onerako esan.
Onerako, bai. Eta impulso horrek, bultzada horrek urte asko iren dituela. Guain, Gregorio Ordoñez albisturen gane gaizki tratatua sentitzen zala entzuteak asko harritzen, hau?
Bai,
lauzi negotzirekin arekatera zuen etekin ateratzea, garai hartan Euskadiko Ezkerra bakarri lortu zuen marka hori. Bai, zagit?
Agindu asko agintzen zuen gainera, eh?
Asko agintzen zuen, Gregorio Ordoñezek udaletxean asko agintzen zuen, asko.
Bingen.
Nik gogoan daukat, Jesusek esan duenek argitu ditu orain gehiago, momentu hartan Partidu Popularrak autonomia erkidegoan liskar handi xamarra zeukan, eta liskar hori protagonizatzen zuten personak ziren Jaime Mayor alde batetik eta Gregorio Ordoñez bestetik. Jesusek esan duen bezala, Ordoñezek ez zuen inoren menpe ibiltzea nahi izaten, eta nik uste dut Ordoñez zela Jaime Mayor orejak momentu hartan alderdi barruan zuen ezin dut arerio esan, baina bueno, ba, kontrakorik handiena, hor bazegon alderdi barruan, bazegon liderazgo borroka bat, eta Gregorio Ordoñezek oso argi eta oso sendo jokatu zuen Mayor Orejaren aurrean bide horretan. Urago handaukat, personalidade handiko bazan, gauzak gustatu edo ez oso argi adierazten zituen, bera gainera, usted komunikazio asko maite zuela eta komunikatzaile trebea zan.
Kazetaria zan.
Eta agian horregatik hil zuten, ez? Pepeko zelako jakena, baina, bueno, esate zituen gauzen inguruan beti sortzen zuen zer esana, eta ikono bat ere bazan, eta haren hilketa ere pixka bat ikonikoa izan zan. Hilketarek beste eragin bat izan zuen. Nik uste dut ordura arte aginteak orokorrean ez zirela asko preokupatu biktimekin. Osea, orain badirudi mundu guzia izan dela biktimen babesle eta gainera lehenengo egunetik, ezta? Inkluso eta jaio aurretik. Ez dut uste hori egia danik. Nik uste dut etaren biktimei kasu gutxi egin zitzaiela ordura arte. Eta Gregorio Ordoñez eta ondorengo hilketa politiko hien inguruan, nik uste dut beste era batera planteatu zutela aginte politikoek eta aginte publikoek biktimen kontu hori, eta arrezkero esango nuke hasi zala biktimei babesa ematea eta biktimekin pentsatzea, naiz eta gero horrek beste erabilera batzuk ere izan dituen. Eta gero ezin eskoa egiten zaitz, goi urte pasa dira, eta arrezkero ikusi ditugun izugarrik ere guziak, eta barbaridade guziak zertarako.
Bakarrezan, peperek, uste peperen garaipenarekin, andarren garaipenarekin, lorita mazeien, azten dela biktimen, biktimen lanketa hori, ordura bitarten etzion. Eta lehen, nire izan duen bidetik, biktima desberdinen, eta batzuk izan zekete logikoa dela, baina badira biktima batzuk inorko atzen ez dena, esateko ustez trafikatzen zirelako, hilakoak eta hoiekin ez dagoatzen inor.
Batzuk ez, biktima zerrendartzen baldin badazu gehienak izen abizenik ez daukate.
Biktima gehienak onduan duk behar dugu sartzen zituztela kajan eta bere herrira, bialdu. Etzala entierrorik eta sarre ere egiten.
Nola etzela hiletarik egiten?
Ba, hemen izan edo, hemen.
Zerra da familian egiten zidan, eta bat edo gehiago tokatu zaigu.
Guardia Zibil bat hiltzen bazuten, gehienetan bere herrira bialtzen zuten. Antierroa eta sarre
egin baino. Eta batzutan istilu larriak bai, agintarien kontra, garri baten izaten ziren hiletan irteratan da istilu larriak.
Nikor, gauzatxe bat esan nahiko nuke, eta igual Gregoi Ordinazen perfila borabiltzeko ere baliagarra izan daiteke. Nik uste dut aitzindaria izan zala onerako eta txarrerako politika ikusteko eta egiteko modu batena. Orain edatu den politikaren ikuspegi jakin bat, hemen gure inguruan bintzat, nik aurreneko adibidea Gregoi Ordinaz ikusi dio, eta magian lehenbigenek esan duen bezala, berak komunikaziorako gaitasuna apartekoa zeukalako ikusi zuen horbide bat, berriro diote onerako eta txarrerako, baina estilo diferente bat ekarri zuen, eta horretan aitzindaria
diferente esaten duzunean gertutasun gehiagorekin esan nahi duzu.
Oso populista,
oso aktiboa, oso mediotan,
mediatikoa.
Beti ematen zu titular bat, bai.
Gero igual titularrari buelta ematen baldin bazenean ikusten zendun ustezko balioren laurdena zeukala, baina beti zeneukan titularren bat, asko zein zintzitun edabideak, eta zan oso pertsona berezia, lanerako gaitasun handia zuena, baina berri diot, onerako eta txarrerako perfil berriak arri zuena. Eta nik uste dut, Donostian, agian azken urtetako bilakaera, eta alderdi popularraren bilakaera seguruenik, oaintzin alderdi popular dokoen ikusita, diferentea izango zela, Gregorio Ordoñezek orain 57 urte aukiko balu, eta 57 urte betetzeko aukera eman izan baliote.
Bai, eta, ia broma bada, baina nik uste dut izan zela gainera, orain esaten dut, komunikazioaren teknologiak, ez da? Teknologia horiek lehen, erabiltzen lehena eta ongien erabilizituena. Gregorio Ordoñez zan fax bati lotuta bizizan persona bat, eta orduan teknologia berriak fax bat ziren. Etzegon eskuko telefonorik, eta etzegon WhatsAppik, eta etzegon Facebookik, eta ia ordenadorik ere ez dakizun ura bizizan, bere komunikazio helburu hori bete nahi zuelako fax bati lotuta, eta etengabe bidaltze zituen faxak bere adierazpenekin, eta bere proposamenekin.
Gregorio Ordoñez Twitterrarekin imakinatzea da, bai. En fin, eszenario apokaliptiko bat.
Bueno, utziko diazue entzule baten mezua irakurtzen, ze gainera uste dut badaukala bere balioa ere edukialdetik, dio, atentatuak behin-behineko espetxaldian harrapatu ninduen. Nirekin ziegan zegoen txabolokidea, dio, berria entzun genuen bazkalostean ziegan, erabateko harridura hartu zuen notizia, eta ziurtatu zidan, notizio horretan akats bat egon behartzuela ziur, horrelakorik etzela posible. Ta dio parentesi artean, bera etakidea zen, eta ni behin-behineko espetxaldian nintzen kale borrokaren akusaziapean. Saltoa izan zen, zalantzarik gabe, eta asumi ezina gehienentzat.
Bai, epeatu du, ezkara bertzalein gura sortu zune ze hori, baina gogoratu behar deu, ni aztutan egon lehen, Javier, Jesusek epatu ditu iru sozialista, baina guatu nahi du lehenagotik eba izan txala horik gertatzenak urte desientetan etxela izan politikoen kontrako atentatuak.
Bueno, ba oso gustora ari nintzen zuekin solasaldian, baina gainera etorri zaigu ordua, Jesus, etorriko zara gaur 15 berriz ere. Eta hitz egin beharko dugu gainera tarte bat hartu beharko du zer gertatzen ari den Pedro Sánchez eta Andaluziako presidentearekin.
Nahi duzu, bizena.
Zaitzen duzu alderdien? Zaitzen duzu alderdien?
Segitzen du alderdiko organigraman ez.
Claro, claro.
Beste den esklusiba.
Luzerako.
Bueno, hemen txautziko dugu. Jesus egiguren eskerrik asko nerea, Martxelo bingen gauza bera.
Ondo izan. Ondo izan.